Jurnalul lui Pavel Dan. Scenariu radiofonic de Nicolae Florescu.
Am închis în inimă și în amintire crâmpeii din viața ta necăjită și bogată, Pavel Dan, pe care mi-o povesteai cu glas șoptit, slăbit de boală. Văd dealurile pustii de la tritenii tăi natali, trăiesc cu tine alături ani frământați de școală. Asist la întâile încercări literare și la evoluția lentă și sigură a marelui tău talent. N-ai fost recunoscut din primul moment și aceasta probează valoarea ta, care nu se bizuie pe mici abilități, ci vine din adâncuri. Și pentru a fi just înțeleasă cere perspectivă, ca tot ce e monumental. M-am întrebat adeseori de unde vine calitatea principală a scrisului tău, realismul crud al observației împletit cu subtile fire de poezie tristă. De la o mamă țărancă cu dulce rost de povestitoare născută, de la un tată despre care știu că a fost o minune de minte tăioasă și dreaptă, desigur de la amândoi și desigur încă și din acel suflet al câmpiei, care e trist și monoton, dar nesfârșit de duios sub aparențele aspre și suave.
Când în august 1937 Pavel Dan trecea în neființă, la numai 3 decenii de existență, întreaga critică literară românească regreta în pierderea lui, asemeni lui Ion Chinezu, din care ne-am îngăduit să reținem acest portret, pe cea mai de seamă promisiune a prozei noastre moderne. Scriitorul nu reușise să-și adune încă într-un volum cele câteva nuvele și povestiri publicate mai ales prin revistele provinciale interbelice. Și totuși nimeni nu punea la îndoială atunci extraordinarul lui talent, vigoarea și forța de expresie, capacitatea rară de vivifiere, realismul robust. Apariția postumă în mai 1938 a volumului de nuvele Urcan bătrânul, la aproape un an de la stingerea din viață a autorului, avea să confirme tocmai originalitatea viziunii, particularitatea psihologică a universului uman investigat, individualitatea pregnantă a literaturii lui Pavel Dan. Nu trebuie să ne mire, deci, că intuiția lui George Călinescu avea să rețină în marea sa istorie literară prezența prozatorului dintr-un peisaj literar extrem de bogat și controversat, înscriind-o în rândurile figurilor perene a acelora capabile să dea măsura unei epoci creative, să ilustreze o tendință și o viziune estetică.
Moartea a curmat în ființa lui Pavel Dan cariera unui probabil puternic scriitor. El avea talentul de prozator al unui slavici și ochiul observator al lui Rebreanu.
Ceea ce izbește de la bun început în proza lui Pavel Dan este bogata experiență de viață, substanța eminamente autobiografică din care se naște această literatură. Scriitorul pleacă de fiecare dată de la înregistrarea strictă a unor fapte și întâmplări reale impuse propriei sale existențe. Imaginația este aproape nulă și ea joacă un rol minim, nefiind altceva decât proiecția hiperbolizată a lucrurilor, precizând mai limpede sensurile realității. Prozatorul pare că nu-și permite nicio inovație, niciun artificiu.
De aici impresia de lucru trăit care se degajă permanent, fiindcă autenticitatea expresă izvorăște la Pavel Dan din transcrierea directă, aproape stenografică a existenței. Literatura reprezintă pentru acest scriitor o posibilitate de autocunoaștere, un seismograf extrem de sensibil al trăirilor și evenimentelor curente.
Dacă la început prozatorul și-a ținut destul de riguros un jurnal, mai târziu a renunțat la el, confesiunea transcriindu-se direct în proză, în suita de povestiri și nuvele pe care le-a încredințat din timp în timp tiparului.
Bietul meu jurnal, de când am mai scris câte iluzii pierdute s-au strecurat în sufletul meu și câte gânduri negre mi-au frământat mintea. Jurnalul, singurul meu prieten cu adevărat, un prieten care tace, care nu-mi destăinuiește secretele, nu spune nimănui nimic, vorbește numai cu mine. Îmi plac prietenii de felul ăsta. Sunt așa de puțini oameni buni în ziua de azi. Jurnalul meu e cu adevărat un prieten cum puțin sunt.
Scriitorul va prelungi asemenea considerații de-a lungul întregii sale activități. Jurnalul lui Pavel Dan este așadar unul eterogen. Paginile propriu-zis de notație provenind din anii de formație, continuându-se permanent în acelea ușor transfigurate artistic pe care le presupune în ultimă instanță literatura lui. Oricum însă, ele vin să ne dea cheia exactă a înțelegerii unui talent de excepție, care pe parcursul unei existențe scurte, măcinată de o boală incurabilă, a lăsat literaturii noastre expresia sublimă a încrederii în valorile superioare ale vieții, exemplu zguduitor al unei trăiri pentru care scrisul reprezintă rațiunea însăși a lucidității.
Fără scris, pentru mine nu există viață. În suflet îmi clocotește o putere mare, ca un ocean înfuriat, care vrea să iasă din matcă. O putere de care nu-mi pot da seama, dar pe care totuși o simt, o văd. Căci dacă n-am scris nimic, un vers, o fărâmă de nuvelă, îmi spun seara, am pierdut o zi. Aș vrea să mă studiez, să mă cunosc mai bine. Până acum nu prea știu cine sunt. Nu știu nici măcar când sunt fericit și când sufăr, când și de ce am nevoie. Și îmi vine să scriu, să prind toată lumea, tot aerul, toate firele de iarbă din țintirim, într-o operă care să miroase a primăvară, a flori, a fum, a vis și a fericire.
Octombrie 1936. Clinica de chirurgie a Spitalului Municipal din Cluj.
Bună ziua, domnule Dan.
Bună ziua. Domnul profesor,
da,
vă așteptam. Mi-a spus Ion chinezul că v-a anunțat de soarta mea. De două nopți nu dorm din pricina durerilor.
Te rog să mă ierți că vin așa de târziu să te văd. Mi s-a întâmplat și mie o nenorocire.
Și dumitale?
Da, un copil mi-a fost lovit de un cal. I-a rupt o uretră, a trebuit operat. De aceea mă și găsesc la clinică. Altcum sunt în concediu.
Dumnezeu să-i dea sănătate.
Mulțumesc.
Dumneata, ai bani destui și o să-l vindeci.
Cum i-o fi destinul, dragul meu? Minuni face numai el. Noi suntem jucăria împrejurărilor. Rar mai putem cârpi ceva. Uite, azi noapte copilului meu i-a mers destul de rău. N-am putut să-l ajut cu nimic. Dar ia să vedem ce e cu dumneata.
Ce să fie, vechea boală. Am impresia că s-a agravat. Știți că m-am operat acum 2 ani la București în timpul examenului de capacitate.
Da.
M-au tăiat și atât, fără să-mi spună de gravitatea bolii. La câteva luni după aceea am simțit dureri în șale. Credeam că e reumatism. La Blaj am întrebat un medic și el m-a încredințat că e reumatism. De unde să-mi treacă prin cap că dacă mă dor șalele, tot operația la stomac e de vină. Acum câteva zile, în ajun de a pleca la Băi Sărate, am avut o criză. Medicul din Blaj a descoperit că s-a refăcut vechea boală și că gravitatea ei e cu mult mai mare decât o crede. Am venit aici la Cluj, nu erați în oraș. Ceilalți doctori s-au uitat, m-au pipăit, m-au ciocănit pe spate, așa cum procedați acum și dumneavoastră. Dar nu mi-a făcut nimic și mă țin în durerile astea de atâtea zile.
Da. Da, e destul de complicat. Totdeauna ai fost dumneata așa de slab?
De când m-a făcut mama am fost mai firav din fire.
Te vii cam târziu. Cum anafora ei de lume, dumneata, un intelectual, nu te-ai gândit să mă consulți mai dinainte și ai ajuns în situația asta?
La noi oamenii au prea multe necazuri, domnule profesor. Nu le mai rămâne vreme să umble după medici. De când mă știu, am avut dureri de cap. Simțeam că îmi pleznesc coasele și că mi-ard creierii. Dar n-am îndrăznit să rup din banii pentru taxele școlare și pentru cărți, ca să întreb un doctor de unde-mi vin. ce-i cu boala mea de azi, domnule profesor? Trebuie operată iar?
Asta nu se poate opera. Nu, 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 nici nu trebuie operată. Se vindecă numai cu raze. Dar ar fi bine să te duci dumneata la Institutul de Cancer.
Asta era, deci?
A, nu, 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 nu. Te trimit acolo fiindcă la noi nu funcționează razele. E stricat, nu știu ce, sau sunt în concediu doctorii. A, da, 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 sunt în concediu. Toată lumea e în concediu acum. Nu funcționează, oricum. Dacă ar funcționa razele, dumneata este aici, fiindcă boala asta ține de noi, de clinica chirurgicală. Te trimit acolo pentru raze. Altcum, dumneata, n-ai nimic cu boala asta, Doamne ferește. Dar cum zic, n-avea nicio teamă. Asta se vindecă cu raze.
Să nu ne amăgim, domnule profesor. Eu am încredere în dumneavoastră. De ce am venit aici? Nu are rost să-mi schimbați impresia acum în ultimul ceas de viață. Ne cunoaștem de atâta vreme. Am început să scriu un cenac cu dumneavoastră. Și eu când îi dau cuiva să citească ce scriu, îi dau sufletul meu în mâini. Nu vreau să se uite nimeni la mine cu milă ca la un neputincios. Am fost un om cu oarecare posibilități intelectuale și cu o mare putere de muncă. Dacă împrejurările m-ar fi ajutat cât de cât, aș fi trecut peste secăturile care stau la colț și mă sfidează, așa cum trece un munte pornit la drum peste iarba câmpului. Nu ca să fiu compătimit, am nevoie. Vreau să știu adevărul. Totdeauna am avut nevoie de adevăr, cum am nevoie de aer. Chiar când el a fost tragic, am găsit putere să-l înfrunt și nu m-am lamentat ca o muiere. Acasă uneori seara, eu visez și fluierul cântă o doină pe care am auzit-o cu ani în urmă pe la feciori din satul meu. Umblam și eu cu oile, eram un pici mic cu cioareci, cu opinci, cu o căciulă de miel din care mi se zărea doar vârful nasului roșu de frig. Acum se făcea că era o vară târzie, toate rugineau și mirosea toamnă. Eram cu vitele pe la Borșu, un loc trist și întunecos. Nu erau atâția șerpi, câte fire de iarbă. Și eu pășteam pe acolo vitele în vecinătatea unei păduri care îmbrăca dealurile din jurul meu. Seara ne-am adunat toți într-o odaie strâmtă, toți ai casei, în tritiu. Tata trăgea din lulea și mama torcea de bună seamă. Orice te-a cea slovul.
Tu, Anastasie, oare când vom scăpa și noi de necaz?
Știe Dumnezeu.
Eu am pierdut speranța și simt că am să mor așa, cu gura amar, tot muncind degeaba.
Mai lasă inima rea, măi omule. Necazurile umblă de când lumea.
Da.
Mai bine poate nu mă apuca mâine să cărăm fânul din câmp. Pot da ploile și se face gunoi.
Da, fânul nu l-o trăzni. Eu zic să ne apucăm de secar. Crește horbura peste ea și o pune poloc jos. Cine s-o mai secere?
Bine, omule, fă cum știi.
Voi, al lui Urcan au și început, de ieri.
Aia au pământ mult și n-au cum strânge recolta repede ca noi. Dacă o fi după inima lor, valeros să lungească pământul, că nu iese cât o măsurat el cu Ana.
Sunt proști de minune.
Proști, proști, dar tâlhar și hapsâni pe deasupra.
Hapsâni.
Seamănă cu Ludovica lui Toader. Parcă ea ar fi de un neam cu ei, nu din familia noastră.
Apoi și Ludovica, asta-i pacostea lui Toader.
Da,
o
da.
Să-l mântuie de reaci.
Da, da. Toader, frate, tu e slab, rău, nu mai duce mult. L-au făcut argat la casa lui, umblă murdar cu haina ruptă, fără nasturi.
L-am văzut și eu azi în zori. Îl trimisese Ludovica la târg să cumpere doi pulcei, ca să aibă cui da cerul de mămăligă și să nu arunce în pârâu toată coșnița. Mi-a dat un fier de plug să-mi văd de nevoie. Dar nu știu cum, pe la amiază a aflat Ludovica și a venit să-mi ceară 70 de lei pe el.
70 de lei?
70.
Ba tu nu-i da, zău nu-i da. Cu 70 lei cumperi unul nou, măi, omule. Dar tu o știi pe Ludovica. Ar vrea să ne jăgmânească pe toți, dar putea. Nu-mi place deloc, măi, omule, că ajuns să te tocmești tocmai cu ea.
Mai, nu-i tocmeală, femeie. Îi dau fierul să-l puie în pot, să-l mânce rugina.
A avut dreptate, beata mama. Unchiul Toader a murit curând. A găsit și el un liman și s-a liniștit. Îl întâlneam rar când mă întorceam de la școală. Se uita sfios la hainele mele negre și spunea:
Ai mai venit de la noi, nepoate? Cum o mai duci cu școala? Vezi, te ține de carte. Dai că tu, săracul, tragi din greu. Are nădejde că o să-i ajuți când ai să termini școala. Vrea să te facă pe tine domn. Lucrează, nepoate, lucrează!
De Unchiul Toader mi-am amintit mai târziu și vorbele lui mi-au revenit în auz, cum mi-a revenit în fața ochilor și scena priveghiului și lelea Ludovica, cea aprigă și fără suflet, și toată tragedia lui fără noroc.
Făcu că mi-am bătut joietie. Dar păi dacă e mai scolo o dată, ți-aș stânge eu soarele. Nu te rab de Dumnezeu că mi-ai făcut casa de minuie.
Muiere, ține-ți gura, că nu te bine s-a aruncat în fântână, săracul Toader.
Tu te întreabă-ți, baie, și lasă-mă să nu te spurge să se amire târgurile la dumneata. Lasă-mă că nu ți-ai ales ceasul acum.
Aduceți-l în casă. Aduceți-l în casă, oameni buni, și puneți-l în pat cu capul pe perne. Cel puțin acum să ai pe ce să odihni capul, sărmane
toate. Îl puneți acolo că murdărește și lasă-mi în rost. Că eu m-am trudit și le-am
gustat. Muiere, că ești ca
om. Nu te amesteca, omule, că nu-i treaba dumneatale. Păruncește-ți la nevastă,
aruncați-o, mă, în fântână, mă, să scape lumea de răutatea asta. Bă, tu ar Dumnezeu de spurcăciune.
Tot la fel se adunase lumea și mai acum câțiva ani, când a murit tata. Eram profesor la Blaj și a venit o telegramă că s-a stins bătrânul.
Uite așa, Pavele, mama, s-a dus și taică-tu. Că atât i-a fost lui scris. N-a zăcut în pat nici o zi. Acum o săptămână a trecut peste drum la vecini să le repare poiata. Îl chemaseră că se dărâma. O lucrat câteva zile. Părmul a zis să vină să le arate.
Păi ce să-ți plătesc pentru asta, semeoale?
Ba, n-ai, vecine. Și de mult se mirme plin podul. Dă-mi un tabac.
O fumat, o băuș un pahar de vin ars, i-au pus pe masă pite și slănină. L-au omenit după cum se cădea. A doua zi îl văd că nu se duce în pod după unelte, ci se așează pe târnaț. Ce-i cu tine, măi, omule? Nu mi-a răspuns. Miercuri seara și-a luat bunda pe umeri și așa îmbrăcat cum era, s-a lăsat pe pat.
Mai am câteva ceasuri. Apoi mă duc și vă las, Nastasie.
Doamne, Simeoane, cum îți faci tu gândul? Nu vezi că ești bine? Ce-i cu tine, măi, omule? Ce te-a apucat așa odată cu luna?
Rămâneți pustii, dragii mei. Rămâi singură, Nastasie. Mi-a sunat surocul. Să mergi la fecior, că el e domn și te-o ajuta.
Simeoane, dragul meu. Simeoane, dragul meu. Ia seama pe unde mere, că sunt două drumurile. Unu-i drumul somnului și unu-i drumul dorului. Să nu mergi pe-a somnului, că somn greu i-a dormi și înapoi n-ai mai veni. Dar te du pe-a dorului, poate dorul te-a lăsa și înapoi te-ai înturna. Și de nu-i veni de tăt, numai să vii să te văd. Și de nu-i veni să șezi, numai să vii să ne vezi.
Când am plecat prima oară la școală la oraș, mama era tânără și tot așa de plânsă, de grijă. Iar tata mă privea sfios, neștiind ce să-mi zică, cum să și-a rămas bun. Era toamnă, toți se găseau în curte și așteptau parcă să plec mai repede, să se termine odată și despărțirea asta.
Rămâi cu bine, tata.
Apoi, merg cu voie bună, Pavele.
Să ne scrii, dragul mami, să ne scrii, auzi?
Am să scriu, mamă, cât o-i putea de desta. Dar să-mi scrieți și voi de toate, de acasă și de sat, ca să vă am aproape.
Apoi noi, Pavele, mamă, nu prea știm a scrie. O să-ți trimitem vorbă și când ni s-o face dor, găsim noi drumul turde.
Lasă, femeie, băiatul, nu-i mai da de griji. Are și așa destule. Vezi de nu ne fă de râs, Pavele, că noi suntem oameni de omenie. Asta să nu uiți niciodată, băiete. E... Hai, și acum du-te cu sănătate, vorba multă-i sărăcie.
Eu mai merg cu tine, dragul mame, până la marginea satului. Să nu ți-o stănească genunchii de atâta greutate.
Mama a petrecut până în dealul crucii, purtându-mi traistele cu lucruri și merinde. Se gârbovise toată de spate și urca cu pașii ei mărunți, parcă îmbătrânită dintr-o dată, uitându-se tristă, din când în când spre mine.
Apoi... n-am să mai merg de-a cu Pavele. Nu mai pot. Ia-ți drumul și te poartă cum trebuie. Vină încoa. Vină să-ți sărut ochii tăi, senini, ca să-mi rămână în lumina lor chipul.
Și chipul mamei s-a păstrat mereu acolo, așa cum l-am văzut în ziua aceea de toamnă, urcând cu ea alături de alul crucii. Ca o negură neînțeleasă mi s-a ridicat în suflet tot trecutul meu. Visuri, flori rătăcite pe un câmp sterp, luptă uriașă și goană după vânt, după iluzii pierdute în praful realității. Toate succesele și toate neizbânzile, toate lacrimile și toate bucuriile mele din Turda mi-au umplut sufletul. Și nu știu cum să spun. Nu știu ce se petrece cu mine. Visuri, trecut, Turda, școala, colegii, profesorii și stradele ude și pline de noroi în zilele ploioase. Mai îmi răsună în auz și acum glasul profesorului de latină.
No.
No. Ședeți-mă jos! No. Încet, încet, să nu faceți praf și nici zgomot. Omul civilizat e liniștit, bă! E liniștit! Ia să ne uităm noi puțin în catalog. Așa. Canjeili! Ia zi tu, pungașule, de unde vine, mă, Clamantes?
Vine de la clamo, clamare de-a întâia. Astriga! Clamans, Clamantis, participiu prezent pentru toate trei genurile. Clamante-și cei care strigă, strigătorii.
Da, e până acum e bine, bă, strigătoare. Ia, da dreptul public ce-i, bă?
Dreptul public?
Dreptul public. Nu-i băi bovină decât în capul tău. Ia stai, încă una. Ce este dreptul privat?
Dreptul privat, domnule, e asta.
Tot n-ai învățat, bă, lecția. N-ai învățat. De-aia ai să capezi trei. Trebuia să sfârâie limba, să visezi și noaptea, mă. Și noaptea. Dar voi niște țărani inculși, sunteți... Nu meritați voi un profesor ca Ion Sâmpetean, doctor în drept la Roma, care a învățat latina de la Benuto Cavaleoni. Marele profesor, bă! Marele profesor, așa să știți!
Profesorii mei, profesorii, mi s-au pecetluit în minte zidurile școlii mele, figurile profesorilor, a ciudățeniilor și caracteristicilor lor. Aer de pușcărie, o înlănțuire de ordine, de porunci, de zbuciume pentru pâine, o grămadă de obiecte negre, confuze, pe care nu puteți să le răscolesc, ca pe un morman de vreascuri putrede, lăsate afară în bătaia vântului și a ploilor. Nu le mai răscolesc de teama să nu mă murdăresc sau să mă împungă spinilor.
Domnilor colegi, gândiți-vă bine. Nu e firesc să pedepsim un elev atât de aspru numai pentru că a îndrăznit să meargă la un bal fără aprobarea noastră. Dan Pavel e un băiat foarte cum se cade, stăruitor, deosebit de înzestrat, sensibil. Are multă înclinație pentru literatură.
Da, nu știe latina, domnule Mureșanu. Și-i îndărătnic rău. Îi place să țopăie și e prea îndrăzneț. Un băiat bun îi umil, domnule Mureșanu. Eu zic că bine hotărât domnul director să-l eliminăm.
Domnule coleg, eu sunt de altă părere. Elevul bun trebuie să aibă personalitate. Nu creăm un om adevărat distrugându-i personalitatea.
La mine elevi învață, domnule Mureșanu. Atât le cer. Să învețe chiar dacă umblă și în patru labe. Ar trebui să fim toți mai hotărâți. Să eliminăm din școală tot putregaiul și să nu lăsăm decât merele sănătoase. Eu știu de ce îl aper pe Dan Pavel, fiindcă scrie poezii și președintele societății literare. Eliminarea nu o să-i prindă rău. Ascultă-mă pe mine, Ion Sâmpetean, doctor în drept la Roma, care am învățat latina de la Benuto Cavaleoni, marele profesor. Da, Benuto Cavaleoni.
Dragă Pavel, îmi pare rău. Nu mai e nimic de făcut.
M-au eliminat, așadar, m-au eliminat.
Bine, să mergem. Directorul a plecat acasă, nu-i mai poți vorbi. Vino, ne apucă noaptea.
Domnule profesor, e rușinos ceea ce se întâmplă. Se aruncă greul pedepsei pe noi, pe câțiva băieți săraci. Adevărații vinovați, cei care au făcut balul, au plătit lăutare și au pus la cale totul, sunt făcut scăpați și jâd de noi și de dumneavoastră. De ei nu s-au atins, fiindcă au părinții ofițeri și deputați. Moldovan unde-i? Pe el nu l-au eliminat.
Are protecție, Pavele. Taică său bea bere și joacă stos cu directorul. De ce l-ar fi eliminat?
Și oamenii ăștia vorbesc de viață morală, de legi pe care ei le calcă primii. Ne pun în față dreptatea și când s-o apucăm cu mâna o ascund la spate.
Du-te acasă, Pavele. E târziu, te amărăști degeaba. Sunt sigur că ai să învingi clipa asta grea. Ai să-ți termini studiile în altă parte. Pleacă de aici cât mai repede, ca să uiți totul și apucă-te de treabă. Ești doar în pragul bacalaureatului.
N-am uitat niciodată eliminarea din liceul de la Turda, disperarea pe care am simțit-o atunci și neputința de a-mi face dreptate, dorul care m-a covârșit după cele de acasă, acolo la Tulcea, unde am petrecut un an ca să-mi trec bacalaureatul. Și apoi munca îndrăjită între meditațiile cu care îmi câștigam pâinea și orele târzii de noapte, când îmi puneam la punct obligațiile școlare.
Ce e cu tine, Pavele? Cum o mai duci?
Dacă aș spune bine, aș minți, domnule profesor. Cu chestiunile financiare stau ca întotdeauna. Bani puțini, cheltuieli mari și buzunarele veșnic ușoare. N-am de unde-i procura și de acasă de la părinți. Nu-mi drăznesc să cer. Cu învățătura înaintez greu de tot. Note n-am avut mari și bacalaureatul nu știu ce va aduce. Am scris mult. Nu voi fi un om mare cum visează tata săracul, dar îmi voi face datoria în viață, sunt sigur. Și ce să vă mai spun, în sufletul meu se frământă atâtea suferințe. Era o noapte liniștită de noiembrie. Luna se legăna în văzduh ca un măr alb pe o mare fără margini. Pe cer, aici colo, câte o picătură de lumină tresărea zgribulită de frig. Era așa de mare și de liniștit cerul și la picioarele lui Clujul dormea. Se vedea departe universitatea înaltă, masivă, ca o cetate. Colo scăldat în lumină era gara și bulevardul pe care lămpile electrice păreau o văpaie neîntreruptă. Se vedeau casele poleite de lună și coșurile fabricilor, ce păreau niște străji uriașe la porțile orașului. Niciodată n-am putut să-mi imaginez altfel Clujul decât așa cum l-am văzut pentru prima oară în noaptea aceea.
Servus, Pavele!
Noroc, Anje!
Cum o mai duci? Te văd foarte rar. De ce tot stai așa retras? Apoi noi, mă, am fost colegi, mă, nu se face să ne vedem din an în Paște, chiar dacă tu ești la litere și eu la medicină. Hai, caută-mă într-o zi. Mă, mi-e dor de un chefuleț așa ca pe timpuri. N-au murit pisicile de când n-am mai băut un pahar împreună.
Eu credeam că au scos pui.
Hai, mă, râzi acum.
S-au dus timpurile alea, Canje. Au venit greutățile, necazurile.
Da. Și acum unde te grăbești?
La o meditație.
Tot cu meditațiile te spetești. Mai lasă-le, dracului. Te văd cigări de tot. Bag mâna în foc că mănânci odată la două zile. Iată, ai ajuns cu o veargă. Hai cu mine. Am niște slăninuțe de acasă și pită coaptă de mama și două sticloanțe de palincă. Hai mă cu mine, lasă meditațiile.
Nu pot, Canje.
Mă mâncăm zdravân și diseară te duc la o petrecere. Atmosfera simandicoasă, vin și fete de-alea de-ți lasă gura apă. Hai mă, poate-ți găsesc vreo drăguță, că nu o să stai tot singur ca un cuc. A, știu eu că ți-a rămas gândul la tuia. Dar nu merită, mă, nu merită. Ha, fete câte vrei, doar să întinzi mâna.
Nu, îmi pare rău, Canje, dar nu vin, pierd meditația.
Lasă, îți recomand eu alta mâine. Uite, și astăzi mi-a spus unul de o domnișoară funcționară la prefectură. Îi trebuie certificat de 4 clase liceale și dăm particular.
Trebuie să fie iar ticăloasă aceea de mizerie care și-a vărât coada.
Da, ce te privește pe tine, mă, mizeria ei? Te duci mine dimineață și cer 100 de lei pe oră. Păi, dacă tot te canonești, barem să știi pe ce. Da. Văd că nu te conving. Bă, atunci să ne vedem de ale noastre. Căută-mă săptămâna viitoare, mă, să facem un chefuleț, a? Săptămâna viitoare?
Salut, mâna, Dude.
Bună ziua.
Știți, mi s-a spus că aveți nevoie de un meditator pentru limba și literatura română.
Da, da.
Eu sunt student la litere și sunt dispus să dau meditații.
Cât cereți pe oră?
50 de lei.
50 de lei, da. Nu pot, domnule. Și așa m-au costat enorm cărțile. Le-am cumpărat pe toate, uitați-vă. 50 de lei e prea mult pentru posibilitățile mele.
Atunci fie, 40. Poate așa o să vă descurcați mai bine.
Da, da, vă mulțumesc, domnule. Știu că faceți un sacrificiu. Nimeni n-a vrut să accepte până acum o meditație mai puțin de 50 de lei. Of, n-am cerut lui Dumnezeu decât să mă lase să trăiesc.
Și Dumnezeu nu vă lasă?
Nu, mă umilește. Totul mă umilește. Viața plină de greutăți. Șeful arogant și afemeiat. Grija casei și a părinților bolnavi. Situația asta de școlăriță bătrână. Învățând acum ca să-mi păstrez pâinea, ceea ce ar fi trebuit să învăț la altă vârstă.
Nu, niciodată nu e prea târziu să înveți. Învățătura nu are vârstă, domnișoară. De atâtea ori am vrut să-ți vorbesc, Lena. Să spun cât de dragă mi-ai devenit. Încă din ziua aceea ceva m-a oprit mereu înainte de a începe. Dragostea asta e ca o zi de vară. Dimineața abia se vede. Sufletele încă nu se cunosc. Apoi răsare soarele luminos și arzător. Și atunci încep să vină visurile. Cred că ne-a apropiat tristețea și nefericirea care trăia în glasul tău și mi-a rămas întipărită în ochi ființa ta subțire, părul negru și ochi albaștri, fața albă ca varul, culorile acelea împerecheate care fac toată frumusețea ta.
Nu sunt frumoasă, Pavel.
Lena, dragostea mea e dincolo de această frumusețe. Am nevoie de tine. Peste suferințele vieții mele, peste gândurile negre și visurile posomărâte, vreau să se reverse lumina ochilor tăi albaștri și zâmbetul tău luminos. Curg razele dulce ale inimii tale și sufletul meu e ca o frunză ușoară pe care o atinge vântul și ea vibrează în bătaia lor.
Nu trebuie să mă iubești, Pavel. Nu vom putea fi niciodată împreună. Avem alte drumuri și o altă soartă. Ți-aș fi o povară în viață și nu vreau, dragul meu. Lasă-mi bucuria acestei clipe și lumina pe care o simt acum.
Rar mi s-a întâmplat să întâlnesc un poet cu atâta profunzime, pentru că această poezie, domnilor, prilej de reculegere și popas divin, pentru copilul de odinioară, ai cărui ochi mirați, adânci, emfatici, au văzut...
Vezi, domnule Dan, iar și-a dat drumul colegul dumitale Popa.
Așa-i place lui domnule Chinezu să vânture cuvintele ca să ia ochii. Pentru el literatura e o horbătă luminoasă. Ca și cum i-ai dat zidarului o cărămidă și în loc să clădească ceva cu ea, s-ar apuca să o desfacă în bucățele.
Acolo, în țara vinului și a sângelui aprins și fierbinte, copilul viersului și-a îngemânat zilele cu murmurul primăveratic al celor mai aducătoare de miresme și nostalgii meridionale, cultul vinului și cultul tinereții.
Ați reținut, domnule Chinezu, miresme și nostalgii meridionale în nord, Perin.
De ce asemenea confuzii? Și doar nu este un om necitit. Uneori mi se pare chiar foarte inteligent.
Vrea să ne sperie, să ne uluiască permanent cu cunoștințele și stilul lui pompos.
Un creator. Puritatea lui este inocența copilului, a ochiului deschis vergin asupra lumii, de aici dumnezeiasca lui operă. Dumnezeiasca lui operă care... Vă mulțumesc!
Da, mulțumim și noi domnului Popa pentru interesantele domniei sale considerați.
Da.
Ne-a desfășurat aici un adevărat eseu pe care l-aș invita să-l pună pe hârtie pentru ca să-l publicăm în primul număr din Darul Vremii.
Sigur.
Și acum dați-mi voie să-l invit să-și pună cuvântul pe domnul Pavel Dan. Se află doar de atâta vreme în mijlocul nostru și încă nu l-am auzit producându-se. Da. Am impresia că domnul Ion Chinezu a reușit astăseară să-l scoată din tăcerea sa. Vrei să ne spui, domnule Dan, opinia dumitale?
Da. Mă întrebam numai ce adjectiv mai poate fi întrebuințat pentru Shakespeare, Goethe, Michelangelo și alții de aceeași mărime după calificativul dumnezeiesc întrebuințat de domnul Popa. Eu cred că e bine să mai drămuim din când în când elogiile. Gramatica limbii române nu le suportă întotdeauna. Și doar scriem pentru oameni. Să scriem atunci cum vorbim, simplu și cumpănit.
Ca la țară!
Da, așa cum au vorbit tații și bunii noștri. Eu nu mă rușinez să scriu precum am învățat de la ei să vorbesc. Uneori am impresia că scrisul meu e un țăran de pe câmpie, cu opinci, căciulă mițoasă și pleava de tină. Totul e să fie vânjos și plin de viață. Eu cred că numai plecând de la popor și de la literatura clasică se poate crea ceva trainic. Caut să descoper frumosul dincolo de înzorzonări. Dacă există, nu are nevoie de atâta artificiu. Imitând literatura modernistă, nu vei fi decât o floare exotică și vei trăi atât cât trăiește pe țărm lemnul aruncat pe mare, pe care tot aceeași mare neastâmpărul ei îl răpește și-l aruncă iar în anonimatul nesfârșit al valurilor.
Dani!
Dragă, doamne, stai puțin. Cred că s-a creat o neînțelegere între noi. N-aș vrea să ai impresia.
N-am nicio impresie.
Știi, vin tot felul de oameni în cenaclul lui Paplian. Trebuie să ne adaptăm limbajul, să intrăm în atmosfera lor verbală.
Ți-i chiar ți-a plăcut poezia aia broască?
Da, vezi, toată lumea o lăuda. N-am vrut să pară că noi, cei veniți de la țară, nu putem înțelege alte preocupări estetice, alte tendințe.
Du-te, dracului, cu estetica ta cu tot. De unde ai învățat un om de la sat să combinească cuvintele, să vânturi atâta falsitate? De ce faci asta? Cine ți-a pus ție condeiul mână să spurci hârtia? Acum pricep de ce te învârți pe lângă toți clifosiții aia. Vrei să ajungi? Ți-e rușine de vorba noastră opincoasă de acasă? Ce ascunde nesinceritatea ta, vorbăria asta fără sens pe care o împrăștii în jur? Să știi că mi-e sire de oameni ca tine.
Ți-e frig, mă, Pavele? Ce?
Nu știu. Parcă mi-e rece în spate. Ar trebui închise geamurile.
Eu le închid, dar e cald ca Andricu Veri.
Mă simt rău de câteva zile. Azi e a treia zi de când nu mă lasă durerea de cap. N-am nici poftă de mâncare. Mi se slăiește mâncarea în farfurie fără să mă ating de ea.
Mă, Pavele, tu ești bolnav. Iată, ai temperatură. Poate ar fi bine să te duci la spital, mă, să nu te prindă noaptea în cămin cu căldurile astea.
Am fost, măicange. Mi-am zis că n-am nimic, o simplă răceală.
Îi cunosc eu pe doctorii ăștia. Când văd un student, parcă văd pe dracu, că n-au bani. Mă, tu ești bolnav, mă, Pavele, ars ca o somn.
Lasă, cange, trece.
Mergi, mă, la farmacie, poate îți dă un hap ca să o duci până mâine dimineață.
Tot cu hapuri o duc de la o vreme. Când mă gândesc la viitorul meu, mă ia așa cu căldură și un val de sudoare îmi scaldă fruntea. Nu știu ce mă așteaptă și mă supăr și mi-e necaz pe mine însumi când mă gândesc că nu am tărie, că sunt slab, că n-am să pot să înfrunt totul până la sfârșit. Poate, eu știu, mai târziu suferința mă va deprinde cu toate. Poate voi avea curaj. Dar deocamdată sunt slab în fața bolii și a vieții, cum n-am fost niciodată. Și totuși am găsit tăria să rezist. Cu timpul ne obișnuim cu toate. Și uneori, chiar în durere, afli bucurie. Asta am învățat-o de la ei mei, de acasă. De la mama, care veșnic a cunoscut doar supărări și nevoi.
Dar tu nu te culci, dragul mame. S-a făcut târziu. Și ai venit acasă doar ca să te întremezi, să mai prinzi putere.
Nu, mai citesc încă. Nu mi-a dormit.
Mâncau ar focul de carte. Dacă nu-ți ajunge ziua cât e de mare și mai stai și noaptea, apoi dă-o în dobă să o mânce, că ea te-a slăbit în halul ăsta.
N-are cartea nicio vină, mamă.
Am crezut că te dau la învățat să am și eu un ajutor de la tine, dragule. Apoi văd că mi te-ai întors ca o umbră și tot cu cartea în mână stai aici.
Ia, lasă, voi, femeie. Lasă. Așa a fost lui tat să învețe. Nu-l mai cicăli și tu. Că numai de asta nu-i arde.
Apoi tu n-ai minte deloc, bărbate. Stai toată ziua cu ciocanul în gură și ți-ai pierdut mințile. Cartea asta mi-l bag în pământ pe ficior. Mânce-o pustiu să o mânce. Trebuia să-l țin eu acasă, să hodine sub prun, să respire aer tare. Nu de la de pucioasă și fum.
Nu pune la inimă, Pavele. Așa e muma ta. Nu-i femeie rea, dar e răpădă de gură și când o apucă o ține una. Noi am vrut să te facem om, să-ți fie mai ușor în viață, să scapi de greutățile noastre. N-am știut că o să ajungi aici. Iartă-ne, tată. Noi ți-am vrut binele.
Când am venit profesor la Blaj, după ce atâția ani m-am chinuit ca pedagog la Turda, am crezut că tata a avut dreptate și că am devenit om. Blajul însă e un oraș mic, cu mai mari păcate decât ale altor orașe similare. O ceată de oameni în cinci cu brăi roșii, profesori de liceu, directori, canonici, taie și spânzuri aici. Au imobilizat orice viață culturală. Nimic nu se poate face decât cu ajutorul lor și de către ei. Nu poți ține o conferință, nu poți scrie un articol, nu poți citi o carte de la bibliotecă dacă nu te pleci până la pământ în fața lor și dacă nu îi mângâi. Și ei te exploatează pentru interesele lor. Și atât. Cine e?
Iertați-mă, domnule profesor, că v-am sculat așa de dimineață.
Nu-i nimic.
Mă temeam să nu plecați și să nu vă întâlnesc.
Luați loc, doamnă.
Da. Stați cam departe de centru, domnule profesor. Cred că ați căutat mult până să aflați camera asta.
Mie îmi place, doamnă, așa cum este, îmi place.
Credeam că vă ocupați numai de latină, dar văd că vă preocupă și biologia. Ăștia de pe pereți nu sunt papuași?
Nu, doamnă. Uitați, ăsta e Ibsen și celălalt Strindberg, doi scriitori mari.
Da, i-am citit și eu. Îi cunosc când eram elevă. Ce impresie extraordinară mi-a făcut ăsta, idiotul al lui Strindberg.
Da, desigur, Strindberg e cu idiotul și Ibsen cu Hamlet.
Da, l-am citit și pe ăla. E vesel.
Da, mie îmi spuneți, de atâta râs a și murit.
Da, sunt bun să vorbești de ei iarna la gura sobii și vara la baie.
Da,
să revenim la ale noastre. Cred că știți ce m-a adus la dumneavoastră.
Nu, doamnă.
Domnule profesor, sunt mama lui Remus, elevul dumneavoastră dintre a șaptea.
Da, îl știu.
Atunci, îți fi atât de bun să-mi luați de-o grijă și să-i dați băiatului 5 să treacă clasa. La anul am să-l duc la București, la o școală serioasă.
Îmi pare rău, doamnă, dar nu se poate.
Ce nu se poate când vrea omul?
Are 3 la lucrarea scrisă. La oral au fost de față un inspector și câțiva profesori. N-a știut nimic.
Inspectorul Levax, mă înțeleg eu cu el. De dumneavoastră depinde.
Știu, dar nu se poate.
Dumneata, mi se pare, ești profesor sublinitor.
Da.
Sper că vrei să fii numit și la...
Nu prea mă gândesc la asta, doamnă. Am făcut și dreptul și cred că o să mă apuc de avocatură. În avocatură, dacă ai de-a face cu tot felul de drojdie, cel puțin ești răsplătit. Dar aici, vedeți, dumneavoastră singură...
Ei bine, asta nu o să se întâmple. Ți-o garantez eu. Îi voi spune cumnatului meu, viitorul ministru al justiției, cine ești dumneata. Și cred că... ce stau eu să discut cu dumneata un țară noi? Un țară noi, atâta.
Niciodată n-am scăpat de umiliri. Viața asta. Așa a fost scrisă ea pentru mine. De câte ori mă gândesc la sufletul meu înstrăinat, la pustiul vieții pe care o duc, îmi vin în minte cuvintele tatei, întorcându-se de la câmp seara, desculț, cu sapă ori cu coasa pe umeri și obosit de seclătina.
Tu, muiere, n-ai 5 lei să iau tabac?
N-am.
Mânciu focul de viață.
De câte ori văd întorcându-se de la câmp seara un țăran bătrân, desculț, cu sapă ori coasa pe umăr și obosit de seclatină, îmi vine să-l opresc, să-i dau un pol zicându-i: ține, moșule, du-te și ia-ți tabac. Mânci-o focul de viață.
Domnule Dan, te rog să mă crezi, nu este totul pierdut. Nu, încă nu. Trebuie încercat.
Bala asta nu există. Nu există leac, domnule profesor.
Ne mai rămâne întotdeauna speranța. Dar mă mir că trebuie să-ți spun eu asta. Dumitale, un om care scrii.
Ce înseamnă speranța, domnule profesor? De câte ori se lasă noaptea, mă întreb,
cum a mai trecut o zi pentru copilul meu, ce fac nevasta și bătrâna mea mamă, ai cărei ochi în lacrimi parcă-i văd mereu arzând undeva departe. Mă uit la perdelele verzi, la scaunul ăsta și la toate, și ochii mi se opresc la lampa de birou. Toată viața mea am dorit o astfel de lampă. Costă în jur de 800 de lei, un nimica. Dar de câte ori am pus un ban la o parte, a venit un necaz neașteptat, o boală, un ajutor acasă, la sat, și n-am mai ajuns să mai cumpăr lampă. De la o vreme renunțasem să mă mai gândesc la ea. Și uite că acum în spital am început să nădăjduiesc că poate am să o cumpăr totuși odată.
Nu, dragă domnule profesor, nu știu dacă înțelegeți povestea asta. Ori poate o spun eu rău.
Nu. Trebuie să te duci la Viena, domnule Dan, să încerci cele mai moderne tratamente.
Au dat până acum un rezultat?
Nu. Nu, dar cine știe? Poate că or să dea la dumneata.
Asta numiți dumneavoastră speranța. Ai mei, în asemenea situație, își fac de obicei socotelele și privesc în viitor. Desigur, am să mă duc și la Viena. Am să încerc tot ce se va putea încerca, dar eu gândesc că lampa de birou pe care mi-am dorit-o atâta o să o cumpere poate copilul meu. Că peste ani soția va fi departe și din iarnă în primăvară și din primăvară în toamnă, când se ține târgul la Cluj, socru venind cu căruța pe feleac la vale, îi va arăta cu codiriș cabiciului soacrei, zicând: vezi, acolo doarme Pavel. Apoi desigur că va da bice cailor, cât și se va lăsa ceva pe suflet.
Ați ascultat Jurnalul lui Pavel Dan, scenariu radiofonic de Nicolae Florescu. Au interpretat actorii Ștefan Iordache, Marga Anghelescu, artistă emerită, Corrado Negreanu, Val Sândulescu, Vali Voiculescu Pepino, Cornel Coman, Lucia Mureșan, George Oancea, Adrian Georgescu, Andrei Codarcea, Dorina Lazăr, Nicolae Lucian Botez, Constantin Brezeanu, Boris Petrov, Jean Reder, Gheorghe Pufulete. Regia de studio Crânguța Manea. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică inginer George Buican. Regia artistică Cristian Munteanu.